ņemot vērā, ka pamatīgi apgrozījums ir krities veikalos aptuveni no 30 līdz 80% atkarībā no preču grupas, protams, ka tas radīja papildus slogu. Tagad papildus zemkopības ministrija pieņem lēmumu, ka dezinfekcijas līdzekļu piedāvāšana klientiem ir obligāta. Ņemot vērā šī brīža situāciju tirgu un apmeklētāju skaitu, šie dezinfekcijas līdzekļi maksā pašlaik 9 eiro par vienu nelielo pudelīti, 150 ml. Tad šīs izmaksas sanāk 500 eiro mēnesī uz vienu veikalu. Un tas ir papildus lokus, kuru mēs uzskatām tā, kā mēs esam nākošais mediķiem riska grupā, jo katru dienu mūsu pārdevējs saskarās ar 500 cilvēku. Valstī vajadzētu mums atbalstīt finansiāli, arī nodrošināt ar šiem dezinfekcijas līdzekļiem.